Lucas Kapitulo 9. Tinipo ni Jesus ang 12 disipulo, dangan tinauanin kapangyarihan asin autoridad sa pagpaluwas kan gawas na demonyo saka sa pagbulong kan mga naghihilang. Dangan sinugo niya sinda na maghulit kan kahadean ni Diyos asin magpaumay kan mga naghihilang. Tinugo niya sinda,
sa paglakaw nindo, day kamu magdaranin sugkod, bag, pagkakan, kwarta o sanglian. Sa inma na harong kamo akuon, dumang kamo maguntok, sagkod na maghali kamo sa lugar na iyan. Kunday kamo akuon sa sarong banwaan, maghali kamo. Pagpagunindoan alpog sa sendo mga bitis bilang patanid sa inda.
Naghali ang mga disipulo as inagduman sa mga baryo. Naghuhulit kan marahay na bareta, saka nagbubulong kan mga naghihilang sa gabos na lugar. Naarama ni Herodes na kagsakop kan Galilea ang gabos na ginibo ni Jesus. Alaga din niya aram kung arin ang totoo. Hulita may nagsasabing na buhay liwat si Juan Bautista. Iguaman na nagsasabi na nagpahiling si Propeta Elias. An iba nagsasabi na si Jesus saru daa sa mga propeta kaidtupang panahon na nabuhay liwat. Alagad nagsabi si Herodes,
ako ang nagpapugot kay Juan, kaya si isay ang taong ini. Kadakol ka nadadang ko dapit sa iya.
Poon ka ito, naghinguwa si Herodes na mahiling si Jesus. Pagbalikan 12 disipulo kay Jesus, sinabi ninda sa iya ang gabos na ginibo ninda. Ipinag-iba niya sinda sa sarong banwa na ngaran Bitsaida. Alagad kan maaraman ini kan mga tao, nagsunod sinda kay Jesus. Maugman niyang inako sinda asin tinukduan, dapit kan kahadian nin Diyos, sa kabinulong man niya ang mga naghihilang. Kan nagsusulnop na ang aldaw, sinabihan siya kan 12,
subula na ang mga tao, tanganing maghanap nin masasakatan asin nin makakakan sa haraning mga baryo o banwa. Ulitaoya kita sa lugar na harayo.
Alagad sinabihan sinda ni Jesus,
tawinin do sinda nin makakakan.
Alagad nagsabi sinda,
igusan na kita ning 5 tinapay asin duwang sira. Pwera sana kung magbakal kami ning kakanon para sa gabos sa taong ini.
Mga 5,000 lalaki aniyaon duman. Sinabihan ni Jesus ang sa iyang mga disipulo,
patukawan nindo sindang grupo-grupo. Igsi 50 lambang grupo.
Pinatukaw kan mga disipulo ang mga tao. Kinuan ni Jesus ang 5 tinapay sa kanduwang sira. Nagtingkalag siya sa langit as inagpasalamat. Dangan binaak niya ito sa kaitinao sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Nagkarakan ang gabos sagkod na nagkabarasog. Pakatapos, tinipon kan mga disipulo ang mga natada as in 12 basket ang napano. Sarong aldaw, sulong na mimibi sa Jesus kan magdulok sa iya ang mga disipulo, hinapot niya sinda,
ano ang sabi kan mga tao? Si isay da ako.
Nagsimbag sinda,
ani ba nagsasabing ika si Juan Bautista? Ani ba nagsasabing ika si Elias?
Alagad may nagsasabi man na saro ka sa mga propeta kan enot na panahon na nabuhay liwat.
Hinapot sinda ni Jesus,
para sa indo, si isay ako.
Nagsimbag si Pedro,
ika ang Kristo na panuga nin Diyos.
Alagad pinabuotan ang gad ni Jesus ang mga disipulo na dai ipanabi sa kiisay man ang bagay na ini. Nagsabi pa siya,
an aki nin tao kaipuhan mag-aginin makuring pagsakit. Isisikwal siya kan mga kamagurangan, kan mga puuna padi, asin kan mga paratukdo kan katugunan. Gagadanun siya alagad mabubuhay liwat sa ikatulong aldaw.
Dangan sinabihan niya ang gabos,
an si isay man abuot magsunod sa ko, kaipuan lingawan niya ang sadir niyang buhay. Magpaasan kan sa iyang krus aro aldaw, asin magsunod sa ko. Hulitan si isay man na namumuot magligtas kan sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. Alagadan si isay man na mawaran kan sa iyang buhay dahil sa ko, magkakamit ka iyan. Ano ang papakinabangonin sarong tao kung makamtan man niya ang bilog na kinaban? Alagad mawaraan sa iyang buhay? An si isay man ay kasupog ako asin ang mga katukduan ko? Ikakasupog man kan akinin tao pagdatong niya sa iyang kamurawayan. Asin sa kamurawayan nin ama patin kan mga banal na anghel. Alagad sa katotohan sinasabihan ko kamo. Igwanin nagkapiradigdi na dai magagadan sagkod na dai nindamahiling ang kahadian nin Diyos.
Pakalihis nin mga 8 aldaw, pakasabi ni Jesus kan mga bagay na ini, ipinag-iba niya si Pedro, si Juan asin si Santiago, pasiring sa sarong bukid tanganing mamibi. Mantang namimibi siya, naliwatan sa iyang lalawgon, asin naging nakakasulang puti ang gubing niya. Dangan biglang nagtunga ang duwang lalaki na nakipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langit no nakamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang nagdadangadang nakagadana ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski grabe ang tungka ni Pedro sa kakan mga kairiba niya, pinirit nindang dai magkaturog, kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus, asin ang duwang lalaking kaiba niya. Kanaghahali na ang mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus,
"Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Tuguti kaming magibo nin tulong payag. Saro para sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias."
Alagad ay niyaaram ang sa iyang sinasabi. Nagtatarampa siya kan lindungan sindanin panganoron. Natakot ang mga disipulo kan tahuban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganoron na nagsabi,
"Iyo ini ang sakong aki, ang pinili ko. Dangoganin to siya."
Paguntok ang tingog, nahiling nindang solo na sana si Jesus. Dain ninda ipinangusip sa kiisay man kan mga aldaw na ito ang nahiling ninda. Sunod na aldaw, pakalugsot ninda hali sa bulod. Sinabat si Jesus kan kadakol na tao. Sarong lalaki sa kadaklan ang nagkurahaw,
"Maestro, nakikimaherak ako. Ilingaman na naki kong lalaki. Anbugtong kong aki. Pinupugol siya nin maraot na espiritu asin bigla sa na siyang minakurahaw. Pinapakimig-kimig siya sagkod na magsubo ang nguso niya. Danay siyang kinukulugan kaya na sinhabo na siyang bayaan. Nakimahirak ako sa imong mga disipulo na paluwason ang maraot na espiritu alagad ay ninda na paluwas."
Nagsimbag si Jesus,
"Mga taong mayong pagtubod asin masumbikal. Sagkod no arin ako kaiba-iba nindo. Sagkod no arin ko kamo pagtitioson."
Dangan sinabihan ni ang lalaki,
"Darahadigdi ang akin."
Kanagdudulok na ang aki kay Jesus, ilinampog siya kang demonyo sa daga sa kapinakinig-kinig. Tinuyo ni Jesus ang maraot ni Espiritu, binulong ang aki sa kaibinalik sa iyang ama. Napangalas ang gabos na tao sa kapangyarihan ng Diyos. Napapangalas pa ang mga tao kan gabos na ginibo ni Jesus kan magsabi siya sa iyang mga disipulo,
"Sabutan nindo ang mga tataramo na ini. Itataw sa kamot nin mga tao ang aki nin tao."
Alagad ay ninda nasabutan ang kahulugan kaini. Day ini ipinaliwanag sa inda, tanganing day ninda masabutan. Takot man sindang maghapot sa iya kung ano ang kahulugan kan sinabi niya. Nagpasuruhay ang mga disipulo kung si isay sa inda ang pinakadakula. Aram ni Jesus ang pinag-iisip ninda, kaya kinabit niya ang sarong aking sadit, pinatindog sa kataid niya, saka nagsabi sa inda,
"Ang si isay man na minaako sa aking inisangaran ko, minaako sa ko. Ang si isay man na minaako sa ko, minaako sa nagsugo sa ko. Huli ta ang pinakasadit sa indo, iyo ang pinakadakula."
Nagsabi si Juan,
"Kagurangnan, nakahiling kami ni lalaki na nagpaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya, huli ta ba ko siya sa pag-iriba ta?"
Sinabihan ni Jesus si Juan asin ang ibang mga disipulo,
"Dainin do siya pagsawayon, hulitan bakong tumang sa indo, kampi sa indo."
Kan madali na ang panahonin pagsakat kay Jesus sa langit, nag-isip siyang magduman sa Jerusalem. May mga sinugo siya na mag-enot sa iya duman sa sarong baryo sa Samaria, nganing andamon ang gabos para sa iya. Alagad habo siyang akuon duman kan mga tao, hulita maduman siya sa Jerusalem. Kan maaraman ini kan sa iyang mga disipulo na si Santiago asin si Juan, nagsabi sinda,
"Kagurangnan, buot mong maghagad kami nin kalayo na maghulog hali sa langit, tanganing tunawon sinda arog kan ginibo ni Propeta Elias?"
Alagad inatubang sinda ni Jesus sa katinuyaw,
"Dainin do aram kung saanong espiritu kamu."
An sabi niya,
"Huli taan akin nin tao dahi nagdigdi sa paglaglag kan buhay nin mga tao, kundi sa pagligtas sa inda."
Danga nagdago sinda sa ibang baryo. Kan sinda naglalakaw, may sarong lalaking nagsabi kay Jesus,
"Masunod ako sa imo, siin ka man magduman."
Sinabihan siya ni Jesus,
"An mga amid may mga kalut asin an mga gamgam may mga salagan. Alagad an akin nin tao mayo nin mahihigdaan."
May saruman na sinabihan si Jesus,
sumunod ka sa ko.
Talagad nagsimbag ang lalaki.
Kagurang nan, tugutingo na akong magpuli, tay lulubong ko ang sakong ama.
Nagsimbag si Jesus.
Pabayaan ang mga gada na maglubong kan sa indang mga gadan. Alagad ika, lumakaw ka as inipaghulit mo ang kahadean in Diyos.
May saro man na nagsabi sa iya,
kagurang nan, masunod ako sa imo. Alagad tugutingo na akong magpaaram sa sakong pamilya.
Sinabihan siya ni Jesus,
an si isay man na nag-aarado dangan magsalingoy, bakong maninigo sa kahadean in Diyos.